Assalomu alaykum. Xalqda bir odam haqida gap so'zlar va rivoyatlar yuradi. Uni Xizr bobo deb atashadi. Bu jussasi kichik, nuroniy cholga yaxshilik qilib, undan nima ketilasang, u bajo keltiradi deyishadi. Bu afsona va rivoyatning qanchalik haqiqat ekanini bilmayman, lekin Xizrni ko'rganlar uni 2 marta ko'rganman deb ayta olmaydi. Balki Xizrni emas, rivoyatlarda tasvirlanganga o'xshaydigan cholni ko'rgandir. Juda ham ko'rishni istagani uchun o'sha cholga o'xshab ketgandir. Nima bo'lganda ham, bugungi suhbatimiz Xizr haqida emas, Xudo haqidadir. Ibrohim va Ishoq davrida yashagan bir odam bo'lgan. Uning ismi Abu Malik. Xudovand bu odamning nimasini yoqtirib qolgan ekan. Uning hayotida Xudovand 2 marta paydo bo'ldi. Bir marta Ibrohim Garor shahrida yashaganida, ikkinchi marta esa Xudovand Ishoqqa Garorda qolishni buyurganida.
Taxminimizcha, Ibrohim Garor shahriga kelib o'rnashganida Abu Malik hali u darajada qari bo'lmagan. U Soraning yoshida va Ibrohimdan kichik bo'lgan bo'lishi kerak. Chunki Ibrohim olamdan o'tib ketgan bo'lsa ham, Abu Malik hali ham Garor shahrining shohi. Ishoq ham o'sha yerga bir paytlar otasi kelgan joyga keldi va bir paytlar otasi bilan gaplashgan shoh bilan gaplashdi. Ibrohim davrida odamlar juda ko'p yillar yashagan. Ibrohim payg'ambarning o'zi 175 yil yashab vafot etdi. U paytlarda 200 yoki undan ham ko'proq yashagan kishilar bo'lgan. Ishoq davrida esa Abu Malik anchagina qarib qolgan bo'lsa kerak. Xudovand yana Ishoq sabab Abu Malikning oldiga keldi. Chunki Xudovand Ishoqqa shunday dedi: "Misrga borma, lekin men senga aytgan yerda istiqomat qilgin." Bu joy Abu Malikning yeri edi.
Xudovandga yaqin bo'lish qanchalik yaxshi yoki bo'lmasa, Xudovand seni yo'qlaganini, senga yaqin kelganini bilish juda ham yoqimli. Abu Malikka Xudovand ikkinchi marta yaqin keldi. Bir paytlar Ibrohim tufayli bo'lgan voqeani u hali ham unutmagan bo'lsa kerak. Endi Ishoq ham otasining xatosini takrorlagani uchun Abu Malik juda tashvishlandi. "Bu sening xotining ekanda. Nega sen uni singlib deb aytding?" dedi. Ishoq unga: "Men u tufayli o'ldirishadi deb qo'rqdim," dedi. "Bu nima qilganing? Xalq orasidan kimdir sening xotining bilan yotishiga oz qoldi-ku. Shunday bo'lganida sen boshimizga katta gunoh keltirar eding." So'ng Abu Malik butun xalqqa amr qilib: "Kimki bu odamga yoki xotiniga qo'l tekkizsa, albatta o'ldiriladi," dedi. Bu voqea Abu Malikka tanish ko'rinmaganmikan? Bir paytlar uning o'zi Sorani xotinlikka olgan edi. Endi esa xalqi orasidan kimdir Ishoqning xotinini xotinlikka olmoqchi bo'ldi.
Bu ishlarning gunoh ekanini bir paytlar yaxshi bilib olgan. Buning uchun Ibrohimning xudosi ularni qattiq jazolashini ham biladi. Shuning uchun ham xalqiga hech kim bu odamga va xotiniga qo'l tekkizmasin deb buyruq berdi. Ishoq o'sha yerda ekin ekdi, 100 barobar ko'p hosil oldi. Xudovand unga baraka bergani uchun u boyib ketib, g'oyat ulug' kishi bo'lib qoldi. Abu Malik Ishoqning xudosi uni barakalayotganini, uning hayotida ishlayotganini ko'rib turardi. Bu ishlarning hammasi Abu Malik uchun ham bo'lishi mumkin edi-ku. Xudovand Abu Malikka o'zining qanchalik buyuk xudo ekanini ko'rsatib qo'yish uchun ikkinchi marta uning yeriga keldi. Abu Malik ham Xudo Ishoq bilan ekanini bildi. "Bizlarga ochiq ayon bo'ldiki, Xudovand sen bilan ekan. Afsuski, u Ishoqning xudosini o'ziniki deb qabul qilmadi."